Αγία Τριάς, ελέησον τον κόσμο. Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμιε πρόδρομοι, Αποστόλων οι Δωδεκάς, διδάσκαλοι και πατέρες Εκκλησίας, όσοι και μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, πείσετε πρεσβείαν του ελεηθήνε και σωθήνε τα ψυχάς ημών. Συνεχίζουμε, αγαπητοί αδελφοί και πατέρες, προσφυλείς ακροατέ, συνεχίζουμε το κήρυγμα. Η ομιλία της προηγουμένης Κυριακής πρέπει να ομολογήσω ότι ήταν μακρά. Επίσης δε και το προήμιον της ομιλίας ήταν και αυτό μακρό. Δέχομαι τας παρατηρήσεις ως δικαίας. Αν και πρέπει να πούμε ότι εκείνος που έχει όρεξη να ακούσει τον Λόγο του Θεού, αυτός όχι μόνο μια ώρα και δύο ώρες και τρεις ώρες μπορεί να ακούσει χωρίς να κουραστεί, αλλά ακόμα μπορεί να ακούει μέχρι το πρωί και να βγει ο ήλιος και να μην καταλάβει πότε πέρασε η ώρα. Όλα εξαρτώνται από την όρεξη, την πνευματική που έχει ο άνθρωπος. Όπως πάλι και αντιθέτως, εκείνος που δεν έχει όρεξη, πνευματική εννοώ, αυτός, όπως ακριβώς συμβαίνει, εκείνος που δεν έχει όρεξη για φαγητό, το καλύτερο φαγητό να το ετοιμάσεις δεν το τρώει. Ενώ εκείνος που είναι πεινασμένος, τρώει και το φαγητό το πρόχειρο. Λοιπόν, όποιος πάλι δεν έχει όρεξη, όχι μια ώρα, ούτε 10 λεπτά δεν κάνει υπομονή να ακούσει ένα λόγο, μια ομιλία. Σεις δεν ομοιάζετε με το δεύτερο. Σεις είναι γεγονός ότι έχετε πνευματική όρεξη να ακούσετε το λόγο του Θεού. Το αποδεικνύει αυτό η προθυμία με την οποία έρχεστε κάθε Κυριακή στην αίθουσα αυτή. Μερικοί μάλιστα έρχονται νωρίτερο και μία ώρα και δύο ώρες προτού να αρχίσει το κήρυγμα. Εκτιμώ βέβαια την προθυμία των ανδρών και γυναικών οι οποίοι έρχονται μία και δύο ώρες νωρίτερο για να βρουν βέβαια κάθισμα. Αλλά θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση. Όσοι και όσες έρχονται νωρίτερο εδώ στο κήρυγμα, στην ομιλία, θα παρακαλέσω να κρατήσουμε υψηλά την ατμόσφαιρα της αιθούσης. Θα παρακαλέσω κατά την ώρα αυτή που κάθονται εδώ πέρα αναμένοντες το κήρυγμα του Ευαγγελίου, θα τους παρακαλέσω να έχουν τα στόματά τους κλειστά. Θα τους παρακαλέσω να μην μεταβάλλουμε την αίθουσα αυτή εις αίθουσα καφενείου. Θα τους παρακαλέσω να μην κρατούν εφημερίδες, περιοδικά, κοσμικά εννοείται, όχι θρησκευτικά. Και ακόμα τους παρακαλέσω την ώρα αυτή να έχουν μαζί τους το Ιερό και Άγιον Ευαγγέλιο και να διαβάζουν κατά την ώρα αυτή. Ναι, πόσο θα ωφελούντο εάν παραδείγματος χάρη σήμερα ανοίγανε τον Ευαγγελιστή Λουκά το Ευαγγέλιο και διαβάζανε, ανοίγανε το 15ο κεφάλαιο και εκεί στο 15ο κεφάλαιο θα έβλεπαν τη φωτογραφία τους. Ναι, εκεί θα έβλεπαν τον εαυτό τους, διότι εκεί στο 15ο κεφάλαιο του Λουκά είναι και η δική μου φωτογραφία, είναι και η δική σας φωτογραφία, είναι και η φωτογραφία όλων των ανθρώπων. Εκεί ένας καθρέφτης κρυστάλλινος, το 15ο κεφάλαιο. Καθρέφτης που δεν δείχνει μόνο την αθλειότητά μας, αλλά καθρέφτης ο οποίος έχει την δύναμη να μεταβάλει την αθλειότητά μας εις μεγαλειότητα. Να μεταβάλει τους ιούς του σκότους εις ιούς του φωτός. Είναι το 15ο κεφάλαιο η περίφημος παραβολή του ασώτου Υιού. Πόσο λοιπόν θα ωφελούντο εάν είχαν εδώ το Ευαγγέλιο και εμελέτουν. Γι' αυτό θερμή υποβάλλω παράκληση. Την μέχρι ότου αρχίσει το κήρυγμα εδώ τα στόματα είναι κλειστά και μόνο οι καρδιές να μιλούν στο Θεό και να παρακαλούμε τον Θεό, να παρακαλούμε την ώρα αυτή και για τους κήρυκα και για τους ακροατάς και για τους κήρυκα του Ευαγγελίου. Κατά αυτόν τον τρόπο η ψυχή σας θα είναι προετοιμασμένη σαν χωράφι καλλιεργημένο εις τρόπον ώστε να δεχτεί κατόπι των σπόρων του Ευαγγελίου. Άλλωστε, εάν έρχεστε εδώ πέρα και κουβεντιάζετε και συζητείτε και διαβάζετε κοσμικά πράγματα, η ψυχή σας θα είναι ως χέρσος τόπος, αγκαθοφόρος τόπος, μέσα στον οποίο βέβαια εγώ δεν θα μπορέσω να σπείρω το λόγο του Θεού. Λοιπόν, θα σας παρακαλέσω να τηρήσουμε αυτή τη συμβουλή. Ελέγαμε στην προηγουμένη ομιλία ότι ο άνθρωπος ευρίσκεται μέσα σε μία σαγήνη, ευρίσκεται μέσα σε ένα πλέγμα υποχρεώσεων, ευθυνών, ευρίσκεται μέσα σε ένα πλέγμα εξουσίας. Είπαμε δε ότι η υπακοή, ότι η πειθαρχία εις την εξουσία είναι καθήκον παντός χριστιανού, σύμφωνα με την θεόπνευστον συμβουλή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, όπου λέγει ο Απόστολος Παύλος, ευρισκόμενος κάτω από νερόνιον καθεστώς, σημειώνω τη λέξη, ότι πάσα εξουσία, πάσα ψυχή, εξουσίες υπερεχούσες υποτασέστο. Υπακούει λοιπόν εις την εξουσία. Τα παιδιά, είπαμε, να υπακούν εις τους γονείς. Οι μαθητές να υπακούν εις τους διδασκάλους. Οι στρατιώτες να υπακούν εις τους αξιωματικούς. Οι γυναίκες να υπακούν εις τους άνδρας. Οι πολίτες να υπακούν εις το κράτος. Αυτά αναπτύξαμε δια πολλών. Και είπαμε ότι άνευ πειθαρχίας δεν μπορεί να σταθεί ούτε η οικογένεια, ούτε σχολείων, ούτε στρατών, ούτε πολιτεία, ούτε κράτος. Αναγκαίων στοιχείων πάσης πολιτείας, είτε δημοκρατουμένης, είτε κατά άλλων τρόπων διοικουμένης. Τα αυτά ελέγαμε, αλλά εκθέσαμε και ένα θέμα και είπαμε ότι η υπακοή αυτή την οποία συνιστά η θρησκεία του Σταυρού, η υπακοή αυτή στα κοσμικά εξουσίας δεν είναι απεριόριστος. Θα υπακούμε και στους γονείς, θα υπακούμε και στους δασκάλους, θα υπακούμε και στους αξιωματικούς, θα υπακούμε και στους εκπροσώπους του κράτους μέχρι ενός σημείου. Το δε σημείο εκείνων, πέραν του οποίου ο χριστιανός λύεται πλέον της υπακοής προς τους φορείς της εξουσίας, το σημείο λέγω εκείνο είναι εκείνο το σημείο το οποίο καθόρισε ο Απόστολος Πέτρος εις το συνέδριο, το Ιουδαϊκό συνέδριο, που τον διέταξε να μην ομιλεί, να μην αναφέρει το όνομα του Ιησού Χριστού, και εκείνος απήντησε με την αθάνατον ρήτρα του, με το αθάνατον λόγο του, ότι πειθαρχήν Θεό μάλλον οι ανθρώπεις. Τα αυτά, αγαπητοί μου, ανεπτύξαμε. Και τώρα συνεχίζουμε. Ομιλούντες περί εξουσίας, εάν προσέξατε, όσοι από εσάς έχετε νουν εξεταστικών και ερευνητικών, θα έχετε παρατηρήσει, αγαπητοί, ότι παραλείψαμε ένα είδος εξουσίας. Αναφέραμε την εξουσία του γονέως, αναφέραμε την εξουσία του διδασκάλου, αναφέραμε την εξουσία του αξιωματικού, την εξουσία του εφόρου, την εξουσία του όλων της εξουσίας. Παραλείψαμε όμως να αναφέρουμε μία εξουσία. Ένα είδος εξουσίας που είναι το ανώτερο από όλα τα είδη της εξουσίας. Υπάρχει μία εξουσία ανώτερα από όλα της εξουσίας που αναφέραμε, εκάστη δε επίγειος εξουσία είναι κατά τους πατέρας μία εικόν και μία αισθιά της μεγάλης αυτής εξουσίας. Ποια άραγε να είναι αυτή η εξουσία την οποία παραλείψαμε στην προηγουμένη μας ομιλία? Είναι η εξουσία άραγε του βασιλέως? Είναι άραγε η εξουσία των αγγέλων και αρχαγγέλων, διότι και οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, τα τάγματα, τα άειλα και πνευματικά, εταξιαρχία των Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων, έχουν και αυτά εξουσία επί πόλεων και ανθρώπων και ποταμών και λιμνών και βασιλείων. Ναι, είναι λοιπόν η εξουσία των αγγέλων και αρχαγγέλων, πάνω από την εξουσία των αγγέλων και αρχαγγέλων Γαβριήλ και Μιχαήλ του Πρωτοστάτου, πάνω από όλα αυτά υπάρχει μια άλλη εξουσία, και η εξουσία αυτή είναι η εξουσία η πνευματική, η αθάνατος εξουσία, είναι η εξουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Θα ενθυμίστε, γιατί πιστεύω να διαβάζετε όσοι έρχεστε εδώ, διότι εγώ απλώς θέλω να σας κεντήσω, σας δίνω μερικά ορεκτικά, σαν τη μάνα που βλέπει το παιδί της άρρωστο και προσφέρει ορεκτικά για να κεντήσει την όρεξη του παιδιού, και εγώ εδώ μέσα αναγκάζομαι και σας παρουσιάζω διάφορα παραδείγματα και εικόνες για να σας αναπτύξω την όρεξη. Γιατί αν δεν σας κάνω να διαβάζετε την Αγία Γραφή, δεν ωφελείστε, αγαπητοί μου χριστιανοί. Λοιπόν, όσοι από εσάς διαβάζετε την Αγία Γραφή, θα ενθυμίστε ότι μετά την ένδοξη Ανάστασή του ο Κύριος εμφανιστεί στους Αγίους Αποστόλους, είπε ένα λόγο. Όλοι οι λόγοι βέβαια του Κυρίου έχουν μεγαλοπρέπεια και ύψος μεγάλο και αθάνατον ύψος, αλλά λόγος αυτός τον οποίον είπε ο Χριστός με την Ανάστασή του είναι κάτι φοβερό. Ποια είναι? Ότι μετά την Ανάστασή του εδόθημη λέει πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Ακούτε? Εδόθημη λέει πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Η σκέψη, η ιδέα αυτή, ότι ο Χριστός κρατά στα χέρια του τα κλειδιά του σύμπαντος κόσμου. Όχι απλώς του μικρού πλανήτου μας, ο οποίος είναι ένας κόκκος σάου μέσα εις το άπειρον, αλλά κρατάει μπροστά και τα φεγγάρια και τις σελήνες και τους γαλαξίες και όλο το σύμπαν ολόκληρον, ότι έχει στα χέρια του όλη την εξουσία όλου του κόσμου, του σύμπαντος κόσμου. Η σκέψη αυτή προκαλεί τον ήλιγκον. Εδώ θυμί πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Κουλίκι άνθρωπε, τι είσαι μπροστά στον Χριστό? Και πόσο είναι το αμάρτημα του σκόλικος αυτού του σκουλικιού που ανοίγει την βρωμερά του γλώσσα και βλαστημία εκείνων ενώπιον του οποίου, όπως έλεγα κάποτε, και οι βασιλείς της γης και οι στρατηγοί και οι ενδοξότεροι άνθρωποι είναι ένα πελώριο μηδενικό μπροστά στον ένα, τον μοναδικό, τον Κύριό μας, στον οποίο δόθη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Στα χέρια του είναι εξουσία. Και των βασιλέων και των υπηκών στα χέρια του είναι τα κλειδιά της αβύσου, της ζωής και του θανάτου. Εγώ είμαι η ζωή και ο θάνατος. Εδώ θυμή πάσε εξουσία ουρανό και επί γης. Και η εξουσία αυτή την οποία έλαβε ο Ιησούς Χριστός δικαίως παρά του ουρανίου Πατρός ως άνθρωπος, η εξουσία αυτή, η υπερκειμένη πάσα της εξουσίας, δεν περιορίζεται μόνο εις τον χρόνο της επί γης ζωής του. Όχι, η εξουσία αυτή του Χριστού διαβαίνει από γενεάν σε γενεάν. Η εξουσία αυτού του Κυρίου μόνος του Χριστού διαβαίνει από αιώνας σε αιώνας, από χιλιτρίδας έως χιλιτρίδας, μέχρι παρά τον αιώνος Χριστέ. Τα πιστεύετε αυτά? Αισθάνεστε κάποια ανακούφιση μέσα στον κόσμο αυτών της ψευτιάς και της ματαιότητος, όπου καθένας μικράνθρωπος παρουσιάζει τον αστημά του για να παρουσιαστεί τον εαυτόν του υπεράνθρωπον? Μέσα εις τον αιώνα αυτόν σε πάσαν εποχήν υπερύπταται και υπέρχεται η δύναμη του Χριστού μας, η εξουσία του Χριστού. Και η εξουσία αυτή του Χριστού, η πνευματική λέγω εξουσία, η εξουσία η οποία δεν είναι οπλισμένη με όπλα θανατηφόρα, αλλά με όπλα πνευματικά και αίτητα όπλα, διότι όπως είπε κάποτε ο Ναπολέων εξόριστος στην ίσον της Αγίας Ελένης, είπε εκεί πέρα κάτι ότι δύο όπλα υπάρχουν στον κόσμο. Το ένα όπλον είναι το σπαθί μου, υπήρξε το σπαθί μου. Το άλλο όπλον είναι το Ευαγγέλιο. Θα έρθει η μέρα που το Ευαγγέλιο θα καταργήσει το σπαθί, θα νικήσει, θα είναι το μόνο όπλον. Τον όπλον το οποίο θα είναι υπεράνων όλων των όπλων. Η εξουσία του Χριστού, η εξουσία του διδάσκην το Ευαγγέλιο του Χριστού, η εξουσία του τελήν τα μυστήρια, η εξουσία του εκβάλλει δαιμόνια εν τον όματι του Ναζωραίου. Όπως ακριβώς ο Άγιος Χαράλαμπες ονόμο του Ναζαρέου ξέβαλε δαιμόνια, και όπως ο Άγιος Γεράσιμος εκβάλλει δαιμόνια, και όπως πάσα πιστεύουσα ψυχή γίνεται θαυματουργός επί της γης, η εξουσία του θεραπεύει πάσαν όσων και μαλακίνεν το λαό. Η εξουσία του πίν θαυμάσια μόνος. Μόνα η εξουσία αυτή λέγω διαβαίνει. Δεν υπάρχει χρονικό διάστημα στην αιωνιότητα κατά την οποία δεν λειτουργεί η πνευματική εξουσία του Χριστού. Και η εξουσία αυτή είναι κατεξοχήν εμπιστευμένη. Ευρίσκεται η εξουσία αυτή, εμπιστεύθη την εξουσία αυτήν ο Χριστός σε ποιους? Εις τους Αποστόλους. Την εμπιστεύθη ο Χριστός και δια των Αποστόλων, εμπιστεύθη στους διαδόχους τους και δια των διαδόχων τον έφτασε μέχρι ημών. Είναι στα χέρια του κάθε ιερέως της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Δεν είναι λόγος αυτός μάταιος και υπερήφανος. Είναι λόγος ο οποίος πρέπει μας κρατεί εμάς σε βαθία ταπεινώση προ του Κυρίου μας. Είναι ο λόγος του Χριστού που είπε μετά την Ανάστασή του: «Λάβετε πνευμάγιον, αντίνον αφίετε σ' αμαρτίες αφίεντεύτης, αντίνον κρατείτε και κράτηντε». Ναι, και μόνο τα λόγια αυτά να σκέπτεται ο ιεράς του υψίστου, αντιλαμβάνεται το ύψος της αποστολής του, ύψος επιστολής, εις το οποίο δεν δίνεται να φτάσει ουδέν άλλο ύψος ανθρωπίνης αποστολής. Εις το σημείο αυτό επιθυμώ να αναφέρω ένα ανέκδοτο εκ της δασκαλίας του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Ο Άγιος Κοσμάς του Αιτωλός σε κάποια ομιλία του λέγει το εξής. Εάν λέγει, περπατάς στον δρόμο και περπατώντας στον δρόμο συναντήσεις δυο ο ένας να είναι άγγελος. Δεν είναι κανένα δύσκολο πράγμα να πετάξει από το ουράνιο και να δείτε άγγελον επί της γης περιπατούντα ως φινόν ουράνιον. Εάν λέγω ένα που θα συναντήσει, λέει, ο Κοσμάς είναι άγγελος και ο άλλος είναι παπάς, είναι ιερές. Ρωτάει ο Άγιος Κοσμάς, ποιον από τον δυο θα χαιρετήσεις, θα σκύψεις να φιλήσεις, ποιον θα σκύψεις? Απαντούν οι ακροατές από κάτω ότι τον άγγελο. Όχι, λέει, τον άγγελο ο Κοσμάς ο Ετωλός. Θα σκύψεις, λέει, να φιλήσεις το χέρι του παπά. Γιατί, λέει ο Άγιος Κοσμάς? Διότι ο Χριστός δεν έδωσε εξουσία σε κανένα άγγελο. Σε κανένα άγγελο και αρχάγγελο δεν είπε λάβετε πνεύμα Άγιον αντίον να φύγετε σαν αμαρτίας αφέντε αυτής. Εξουσία αυτή του αφιένε αμαρτίας δεν την έδωσε ο Χριστός. Εν του απείρου του αυτού ελέη και έχει μεγάλη, τώρα πέφτουμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα. Δεν την έδωσε την εξουσία αυτή σε αρχάγγελων και αρχάγγελων. Ήταν τίποτα δύσκολο στο Χριστό να εγκαταστήσει μέσα στους ιερούς ναούς, να εγκαταστήσει ιερείς αγγέλους? Δεν ήταν δύσκολο να πηγαίνω μια μέρα στην εκκλησία και να βλέπω μπροστά στο θυσιαστήριο άγγελων εκ του ουρανού κατά πάντα, να κρατάει και να λειτουργάει και να κρατάει το Άγιον Δισκοπότερον. Ή το τάχατες δύσκολο στο Χριστό, εφόσον πιστεύουμε, να στείλει ένα άγγελο και να κάνει τη βάπτισή μας, να στείλει ένα άγγελο και να κάνει το γάμο, να στείλει ένα άγγελο προπαντός και να κρατεί πετραχίλιον ουράνιον και να ξενολογεί τις αμαρτίες μας, αλλή μονά μας. Εάν άγγελος ήτο στο θυσιαστήριο, εάν άγγελος ήτο στο εξομολογητήριο, αλλή μονά μας. Δεν θα μπορούσε να πλησιάσει ο άνθρωπος, διότι ο άγγελος ζει σε έναν άλλον κόσμο και δεν ξέρει τι είναι αμαρτία. Και μόλις του έλεγες εσύ ότι έκανε την αμαρτία, με το σπαθί θα σε έκοβε. Δεν καταλαβαίνει ο άγγελος από αυτό το πράγμα. Σε έκοβε το σπαθί. Θα σε έκοβε, δεν είναι. Ενώ τώρα ο ιερεύς, οσονδήποτε άγιος και να είναι, γνωρίζει ο ίδιος ο οποίος κυρός αγών είναι με την σάρκα. Γνωρίζει ο άνθρωπος ο οποίος αγών είναι και Αντώνιος να είναι, και μάλιστα όσο πιο άγιος είναι ο άνθρωπος, τόσο συμπαθής είναι προς τους αμαρτωλούς. Γνωρίζει ο άνθρωπος πόσο δύσκολο πράγμα είναι να διώξει μέσα από τη σκέπη του ένα αισχρό λογισμό. Γνωρίζει τιτάνιος αγών, απελπιστικός αγών χρειάζεται να εκκριζώσει και συνεπώς ο άνθρωπος, ο ιερεύς ο άνθρωπος, γνωρίζει τα συνδυναμία του ανθρώπου και είναι συμπαθής προς τον άνθρωπο. Ιδού λοιπόν γιατί ο Θεός, ο Κύριος δεν εμπιστεύτη στους αγγέλους την εξουσία την πνευματική του αφιένει αμαρτίας, αλλά την εμπιστεύτη την εξουσία αυτήν εις ανθρώπους οι οποίοι έχουν σάρκα, περιφέρουν σάρκα, έχουν και αυτοί ανθρωπίνες αδυναμίες, είναι ασυμπαθώς έχουν προς τους ανθρώπους. Πνευματική λοιπόν εξουσία είναι η εξουσία την οποία έχει ο ιερεύς και το τελευταίο χωρίο της πατρίδος μας. Πνευματική εξουσία υπερκειμένη και συνεπώς το συμπέρασμα. Εάν πρέπει αγαπητοί μου να υπακούμε στους γονείς μας, εάν πρέπει να υπακούμε στους διδασκάλους μας, κατά μείζωνα λόγων, κατά περισσότερων λόγων, πρέπει να υπακούμε, να έχουμε ιεράν υποχρέωση ο λαϊκός να υπακούει στον ιερέα, να υπακούει στον πνευματικό του πατέρα, να υπακούει στους ιεροκήρυκας, να υπακούει στον ιερέα του υψίστου. Είναι καθήκον, πείθεστε τις ηγουμένες ημών, ή την εθελάγησαν ημίν των λόγων του Θεού. Μην τους κάνετε να αναστενάζουν, γιατί ο αναστεναγμός του ιερέως, του παρακαλού πνευματικού, ο αναστεναγμός τον οποίο εκβάλλει ένας ιερεύς, ο οποίος έχει η συνείδηση αποστολής του, ο αναστεναγμός, μην πέσετε σε αναστεναγμών ιερέων ευλαβών, διότι ο αναστεναγμός αυτός είναι φωτιά και αστροπολέκη εις τα σπίτια και εις τον κόσμο ολόκληρον. Μην τους κάνετε να αναστενάζουν, διότι τους περιφρονείτε, διότι τους περιπέζετε, διότι δεν τολμούν να βγουν στον δρόμο, αλλά γίνονται αντικείμενα ποικίλων ηρωνιών και ποικίλων σκομμάτων. Ναι, λοιπόν, πακούεται εις τους πνευματικούς πατέρας, εις τους ιερείς, αλλά όπως ό,τι έλεγαμε δια τους φορείς της κοσμικής εξουσίας, το αυτό λέγουμε αγαπητοί, και δια τους φορείς της πνευματικής εξουσίας. Ναι, υπακοή αγαπητοί μου, σε αυτόν ένα συνδήποτε εδώ, συνδήποτε αυτούς τους ιερείς εδώ πέρα, είτε εγγράμματος είναι είτε εγγράμματος. Ναι, η εξουσία λόγω χάρη την οποία έχει ο Παπαδημήτρης εκεί επάνω στην Λιούπολη, εξομολογεί, η εξουσία αυτή είναι ανώτερη από βασιλέα. Είναι ανώτερη από βασιλέα, διότι εξουσία πνευματική ο πνευματικός πατήρ. Ναι, αλλά θα μου πείτε, μέχρι ποιου σημείου πρέπει να φτάνει η υπακοή? Δεν είναι, αδελφοί μου, απόλυτος υπακοή. Υπάρχει περίπτωσης κατά τις οποίες ο χριστιανός δεν πρέπει να υπακούσει στον ιερέα του. Δεν είναι φοβερός ο λόγος αυτούς? Από το ένα μέρος το Ευαγγέλιο μας συνιστά υπακούνι στον ιερέα του υψίστου. Και από το άλλο μέρος υπάρχει περίπτωση κατά την οποία δεν πρέπει να υπακούσει στον ιερέα. Ποια είναι αυτή η περίπτωση? Υπάρχουν περιπτώσεις τέτοιες. Υπάρχουν, υπήρχαν πάντοτε. Υπήρχαν ολιγότερε εις αρχαιοτέραν εποχή, πυκνότερε τώρα περιπτώσεις εις την σύγχρονον εποχή, εποχή Βαβέρ και μεγάλη συγχύσεως. Μάλιστα, όταν ο ιερεύς μη γέννητο διατάξει των χριστιανών κάτι που είναι αντίθετο με τον νόμο του Θεού, τότε ο χριστιανός δεν πρέπει να υπακούσει στον ιερέα. Όχι. Έχουμε τέτοια παραδείγματα. Όσοι από εσάς διαβάζετε τα συναξάρια που είναι ένας πλούτος ανεξάντλητος της Ορθόδοξου Εκκλησία μας, θα έχετε συναντήσει στις 9 Ιουνίου, εάν δεν απατάει η μνήμη μου, στις 9 Ιουνίου υπάρχει ένας βίος, ένα συναξάριον, συναξάριον δράμα, ένας βίος συναξάριον που θα άξιζε ως έργο να προσεαστεί εις θέατρον, διότι θα μπορούσε να συγκινήσει. Θα έρθει μια μέρα, αδελφοί μου, που και εμείς αυτή η νεκρά εκκλησία θα αναστηθεί εκ του τάφου της. Θα έρθει μια μέρα που η εκκλησία μας θα αποκτήσει και χριστιανικό κινηματογράφο, διότι αυτός είναι σατανικός κινηματογράφος, θα αποκτήσει και χριστιανικό θέατρο και συνεπώς θα προσφέρει για πνευματική τροφή, θα αποκτήσει και χριστιανικό ραδιόφωνο. Είναι, ας μην ομιλήσω, διότι θα πω πικρά λόγια, μια εκκλησία με 70 αρχιερείς θα μπορούσε να κάνει θαύματα. Αλλά δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει πνευμάγιον, δεν υπάρχει πνευματική αντίληψη των υποχρεώσεων, τις οποίες πρέπει να έχουν ειδικούς σε εκκλησία απέναντι του ποιμνίου. Και όταν κανείς παρουσιαστεί και είπε ορισμένας πικράς αληθείας, αμέσως εξοργίζοντο. Εάν υπήρχε εκκλησία ζώσα και ελευθέρα, η οποία να είχε συνείδηση της αποστολής και να μην μεριμνούν μόνο περί θρόνων και περί μεταθέσεων και περί απολαβών και περί άλλων τιμών πραγμάτων τα οποία μεριμνούν οι επίσκοποι της συνεισφρόνου εκκλησίας που είναι ελαχής των εξαιρέσεων, εάν λέγω υπήρχε μια τιάφτη εκκλησία, θα είχαμε πλέον και χριστιανικών θέατρων και χριστιανικών κινηματογράφων και θα μπορούσαμε να τσακίσουμε τα πλευρά του διαβόλου. Ναι, αδελφοί μου, εάν λοιπόν υπήρχε ένα τιούτος χριστιανικός κινηματογράφος ή θέατρων, θα προεβάλαμε μια ταινία το συναξάριο της 9ης Ιουνίου. Ποιο μάτι δεν θα έβλεπε αυτή την ταινία, το έργο αυτό το θεατρικό, το πνευματικό και δεν θα συγκινεί το βαθύτατα. Τι βλέπουμε εκεί πέρα, τι βλέπουμε, φοβερόν. Ήταν, λέγει, κάπου πέντε δηλαδή παρθένες αφοσιωμένες στο Θεό. Είχαν έναν πνευματικό πατέρα νεαρέα, ο οποίος τα σεξιμολόγη. Αλλά ήταν η εποχή των διωγμών. Και στρατιώτες του αυτοκράτορος έκαναν έρευνα στα σπίτια για να ανακαλύψουν τεκμήρια της ενοχής των χριστιανών, είτε εικόνας, είτε Ευαγγέλια, είτε άλλες αποδείξεις ότι είναι χριστιανοί. Έτσι πήγαν στο σπίτι του πνευματικού, στο κελί του πνευματικού και ψάχνοντας, δεν βρήκαν βέβαια, βρήκαν και τίποτα Ευαγγέλια και βιβλία ιερά, αλλά κάτω σε κάποια κρύπτη του δωματίου του, σε κάποια κρύπτη του σπιτιού του κελιού του, βρήκαν τι, ένα πιθάρι γεμάτο χρυσάφι. Συμβαίνουν αυτά να είναι κανείς ιεράφης και φιλάργυρος. Συμβαίνουν αυτά να είναι κανείς πνευματικός και φιλάργυρος. Συμβαίνουν κανείς να είναι επίσκοπος και φιλάργυρος, που είναι δύο έννοιες αντίθετες και ασυμβίβαστες. Έβρουν λοιπόν εκεί ένα πιθάρι γεμάτο χρημάτο χρυσά. Το πήραν το πιθάρι και το πήγανε στον τύρανο, στο βασιλιά, και λέγανε ότι στο κελί του τάδε βρήκαμε ένα ολόκληρο πιθάρι. Εθάμπωσαν τα μάτια του βασιλιά. Από πίσω δε τρέχοντας, κλαίοντας, φωνάζοντας ο πνευματικός, τα λεφτά μου. Αντιλήφθη ο τύρανος ότι αυτός ο πνευματικός είχε αδυναμία στα χρήματα και ήθελε να το δοκιμάσει. Και του είπε. Και του είπε το εξής. Ιερέφ, λέει, βλέπω ότι αισθάνεσαι λύπη, διότι οι στρατιώτες μου έπιασαν τα χρήματά σου. Εγώ δεν δυσκολεύομαι, λέγει, να σου θα δώσω το θησαυρό σου, αλλά υπό ένα όρο, να αρνηθείς τον Χριστό και να προσκυνήσεις τα είδωλα, του λέει. Το κάνεις αυτό? Προς τιμήν εδίστασε ο ιεράς αυτός, ο πνευματικός, ο οποίος επί 20 και πλέον έτη εξίσει το έργο του πνευματικού. Μπροστά του παρουσιαστήκαν δύο πράγματα. Το δίλημα της ανθρωπίνης ζωής. Από το ένα μέρος ένα πιθάρι γεμάτο χρυσό. Και από το άλλο μέρος ο γυμνός, ο εσταυρωμένος, ο οποίος τα θυλάκια του δεν είχε ποτέ οβολών. Μπροστά του λοιπόν ήταν ο Χριστός και ο Χριστός. Διάλεξε και πάρε. Και δεν δίστασε δυστυχώς ο πνευματικός αυτός να κάνει την εκλογή του και να εκλέξει τον Χριστόν και όχι τον Χριστόν. Πολύ καλά, του λέγει. Δικό σου λέει είναι ο Χριστός, αλλά δεν μένω ικανοποιημένος, του λέγει. Θέλω και κάτι άλλο. Όχι μόνο εσύ να γίνεις δωρολάτρης, όχι μόνο εσύ να κάψεις λιβάνι στα είδωλα στους δαίμονας, αλλά να πάρεις λιβάνι από τα χέρια και να πας εκεί πέρα στο μαντρί σου, στο μοναστήρι σου που έχει τις πνευματικές τις καλόγριες και να πεις αυτές και αυτές να αλλάξουν θρησκεία και να θυσιάσουν στα είδωλα. Πήρε λοιπόν λιβάνι από το χέρι του τυράννου και πήγε στο μοναστήρι για να πείσει τις καλόγριες που αφήσανε τα εγκόσμια όλα και αφοσιωθήκαν στο Θεό, να τις κάνει και αυτός ο πνευματικός, να τις κάνει να προσκυνήσουν τα είδωλα. Πήγε πραγματικός και δειλά-δειλά, αλλά κατόπιν με γλώσσα σαφή και απερίπραστον, της είπε ότι είναι καιρός πλέον να αφήσουμε τον Χριστό και να πάμε στα είδωλα και στους τυράννους και στους βασιλείς του κόσμου τούτου. Μόλις άκουσαν οι καλόγριες, οι μοναχές αυτές, ότι ο πνευματικός των προτρέπει αυτούς η ιδωλατρία, αμέσως σηκώθηκαν όρθιες και τον έφτισαν στο πρόσωπό του. Αλλά και αυτό ακόμα αυτός επέμενε, δεν εισήνθη από το πτίσματα των πνευματικών του τέκνων, αλλά επέμενε να αλλάξουν τη θρησία τους. Κατέστη αδύνατο, επέστρεψε στον τύρανο και λέγει ότι δεν υπακούν, λέει, δεν υπακούν σε μένα αυτή τη φορά. Δεν υπακούν, του λέει, τι κάνεις, λέει. Εγώ δεν στο δίνω το θησαυρό σου, λέει. Θα πάρεις αντί λιβάνι, την πρώτη φορά σου σε λιβάνι. Αυτή τη φορά θα πάρεις μαχαίρια, το τροχείς, λέει. Θα τη σφάξεις, λέει. Και μόνο εάν τη σφάξεις, θα πάρεις το θησαυρό σου. Όντως λοιπόν αυτός, ιστρελατούμενος και κυριαρχούμενος από τον Ίστρον, από τον δαίμονα, που δεν υπάρχει άλλος, όλα τα δαιμόνια είναι φοβερά, αλλά ένα από τα φοβερότερα δαιμόνια είναι το δαιμόνιο της πλονεξίας, το δαιμόνιο του χρήματος, το δαιμόνιο των 300 αργυρίων. Τρόχισε λοιπόν μαχαίρι, πήγε στο μοναστήρι και ξαφνικά είδαν θέαμα φοβερών και αποτρόπιων. Ο πνευματικός των πατέρας αντί πετραχύλι, αντί λιβάνι, να κρατά στα χέρια του μάχεραν και με τη μάχεραν τη φάξει όλα. Ναι. Και γράφει λοιπόν το συναξαριόν του ότι οι πέντε αυτές πνευματικές θυγατέρες του Χριστού, τα πέντε αυτά αρνία εσφάγισαν διαχειρός του πνευματικού των πατρός, ο οποίος εκ φιλαργυρίας ούτου δυστυχούς, ούτου ταλαντάτου, όπως ψάλλει το τροπάριόν του η στίχη, η οποία είναι αφαιρωμένη στη μνήμη των πέντε αυτών παρθένων, οι οποίοι εσφάγισαν διαχειρός του πνευματικού των πατρός. Είδω λοιπόν, αγαπητοί μου, μια περίπτωση τραγική. Μια περίπτωση κατά την οποία τα πνευματικά τέκνα, τα πέντε πνευματικά τέκνα δεν υπήκουσαν και στην διαταγή, στην προτροπή του πνευματικού του πατρός, διότι την ώρα κατά την οποία του συνεβούλευε ο πνευματικός του να ρίξουν λιβάνι στα είδωλα, την ώρα κατά την οποία του συνεβούλευε να αρνηθούν το Χριστό και να προσκυνήσουν τα είδωλα, την ώρα εκείνη δεν ήταν πλέον ο πνευματικός των πατέρας, δεν ήταν πλέον ο ποιμήν, δεν ήταν πλέον ο βοσκός, αλλά ήταν λύκος. Είχε γίνει λύκος, άλλαξε. Τον έκανε λύκο η φιλαργυρία. Και συνεπώς σε λύκους δεν μπορεί το ποίμνιο να υπακούει. Διότι όπως είπε ο Κύριος, θα έρθουν οι μέρες κατά τις οποίες θα έρθουν στην Εκκλησία λύκοι βαρύς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου του Κυρίου μόνος του Χριστού. Σε τιούτους λοιπόν λυκοποιημένας, οι οποίοι πηγαίνουν κόντρα με το θέλημα του Θεού, φαναρά, σε αυτούς τους λυκοποιημένας δεν επιτρέπεται το ποίμνιο να δεικνύει ουδέμιαν υπακοή και πειθαρχία. Σας ομίλησα με τα συναξάρια. Γιατί υπάρχουν κάτι οι χριστιανοί. Να σου πω, παπάς. Άσε λοιπόν, την Εκκλησία να καταστραφεί. Δεν γίνουμε όπως καταντήσαμε, πέρσι, θα θυμάστε αυτά, να μην τολμάμε να βγούμε έξω εμείς οι παπάδες. Αφήστε αυτή την κατάσταση. Είναι παπάς. Καλά, αφήστε λοιπόν να, η Εκκλησία να βρωμήσει πέρα ως πέρα, να μην μπορούν πλέον να υπάρχει, να υπάρχει πλέον Εκκλησία. Και τα παιδιά και οι νέοι να φύγουν από την Εκκλησία τελείως. Θα υπακούει στον ιερέα, θα σέβεσαι τον ιερέα μέχρι ενός σημείου. Όταν ο ιερέας πλέον δεν είναι βοσκός, αλλά είναι λυκοποιημή, οφείλει να λάβει τα μέτρα σου. Έχω μόνο το παράδειγμα των πέντε κανονικών παρθένων, οι οποίοι αντέστησαν ερωμένος το πνευματικό των πατρί. Όταν ο πνευματικός των πατήρ ελάγησε διαστραμμένα και πονηρά. Έχουμε και άλλα παραδείγματα ροϊκά, ηρωικότερα. Θα αναφέρω 2-3 παραδείγματα και θα τελειώσω τον λόγο. Το ένα παράδειγμα. Δια των πτερών της φαντασίας σας μεταφέρω εις τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Ήταν η εποχή κατά την οποία η Εκκλησία του Χριστού εταράσσεται εκ των βαθέων αυτής ως δια τριένης, εταράσσεται λέγω δια φοβεράς αιρέσεως η οποία δοκίμασε την Εκκλησία, αιρέσεως η οποία ονομάζεται ο μονοφυτισμός. Τέκνον δε και τη γάτρη δε της φοβεράς αυτής αιρέσεως του μονοφυτισμού ήταν ένας άλλος παρακλάδιο το σιπίν, ήταν η άλλη εκείνη αίρεση των μονοθελητών. Βέβαια δεν θέλω να σας κουράσω με θεωρίες, αν και αυτά ακόμα πρέπει να τα γνωρίζουν οι χριστιανοί, διότι είναι τα δόγματα της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, αλλά τούτο μόνο το λίγο σας λέγω, το οποίο αφορά τη σημερινή μας υπόθεση, ότι εκείνο το ερώτημα, τι να μελάγουν οι άνθρωποι είναι, ρώτησε λέει ο Χριστός τους μαθητάς, ύστερα από θαύματα τεράστια που έκανε, τι να μελάγουν οι άνθρωποι είναι. Το ερώτημα αυτό είναι από τα ερωτήματα εκείνα που συγκινούν τους ανθρώπους όλων των γενεών. Και πάνω στο θέμα αυτό έχουν στύψει τα μυαλά των θεολόγων και φιλόσοφοι ερευνώντες το μυστήριο του Χριστού, το μέγα μυστήριο, το ασύλληπτο μυστήριο του Χριστού. Τι εμείς οι Ορθόδοξοι παραδεχόμεθα? Εμείς οι Ορθόδοξοι παραδεχόμεθα το εξής, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εν πρόσωπο. Ότι ο Ιησούς Χριστός είναι μία υπόσταση. Αλλά εν το προσώπο του Χριστού, κατά τρόπον μυστηριώδη, ασύλληπτον, άφησος, άφησον, επικαλείται η σφωνή των αδαντών σου, σε κατά τρόπον που δεν μπορεί ποτέ. Όπως ακριβώς δεν μπορούμε, αδελφοί μου, όσοδήποτε και αν θεολογήσουμε και φιλοσοφήσουμε, δεν μπορείτε να με πείσετε, δεν μπορείτε να εξηγήσετε πώς το άειλον είναι όφη με το υλικό. Βλέπω ότι ενδιαφέρεστε και για τα πνευματικά, ενδιαφέρεστε και για φιλοσοφικά. Τότε λοιπόν να κάνουμε και τι αυτές διαλέξεις δογματικάς. Θέλετε, αντέχετε, αντέχετε, μπράβο, να δούμε. Θα νιστάξετε μα και σε τέτοια. Γιατί είναι άλγευρα αυτά, είναι άλγευρα. Λοιπόν, αυτή είναι άλγευρα, εσείς θέλετε αλφαβητάριον. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λέγομαι εκεί ότι όπως δεν μπορεί κανείς να παρουσιάσει την αλήθεια αυτήν, δεν μπορεί, είναι μυστήριον πώς το κορμί ενώθηκε με την ψυχή. Το μεν κορμί είναι υλικόν, η δε ψυχή είναι άειλος. Πώς ενώθησαν αυτά τα δύο? Όπως λοιπόν δεν μπορούν να εξηγήσουμε πώς ενώθη το άειλον με το υλικό, το σώμα με την ψυχή, ούτω πώς είναι ανερμήνευτο μυστήριο κατά ποιον τρόπον η Θεότης ενώθη με την ανθρωπότητα εν το προσώπο του Ιησού Χριστού. Ενώθη ατρέπτος, ενώθη ασυγχύτως, ενώθη χωρίς να υποστεί καμία αλλίωση η ανθρωπίνη φύση του Χριστού και χωρίς να υποστεί καμία αλλίωση η θεία φύση του Χριστού. Τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός είναι ο Ιησούς Χριστός. Ναι, εν το προσώπο του ενώθησαν δύο φύσεις, η θεία και η ανθρωπίνη. Και όχι μόνο ενώθησαν δύο φύσεις, αλλά ακόμα εν το προσώπο του Χριστού ενώθησαν και δύο θελήματα. Εν το Χριστό υπάρχει το θέλημα του ανθρώπου, το θέλημα του ανθρώπινων και υπάρχει το θέλημα των θείων. Αλλά αυτά τα δύο θελήματα δεν συγκρούονται όπως συγκρούονται σε εμάς, διότι εμείς έχουμε μία σύγκρουση του ανθρωπίνου θελήματος με το θείο θέλημα, αλλά εν το Χριστό υπάρχει μία τελεία αρμονία, μία όρπα. Μια θεία αρμονία μεταξύ του θείου θελήματος και του ανθρωπίνου θελήματος. Δεν είναι ενάντια τα δύο αυτά θελήματα, αλλά το ανθρώπινο θέλημα υποτάσσεται εις το νότερο θέλημα, εις το θείο θέλημα. Και αυτό που έλεγαν οι πατέρες, παρά το απεδείκνυον δια της γραφής, λέγοντες ότι η απόδειξη τι αυτήν έχουμε πού? Πού την έχουμε την απόδειξη? Έχουμε εις τον κήπο τη Γεθσημανή. Εκεί προσάσαν τα δύο θελήματα. Το θέλημα του ανθρώπου ποιο είναι? Το θέλημα, Πάτερ, παρελθέτω από μου το ποτήριον τούτο. Ως άνθρωπος δεν ήθελε να υποστεί το φρικτόν θάνατον, τον οποίον υπέστη ο Κύριος, η ανθρωπίνη φύση, εφρικία πρώτου σταυρικού θανάτου. Εφρικία πρώτου θανάτου. Πάτερ, παρελθέτω από μου το ποτήριον τούτο, το ανθρώπινο θέλημα, αλλά αμέσως, αλλά ούχος εγώ θέλω, αλλά οσύ. Υπέταξε τον άνθρωπο, το ανθρώπινο θέλημα εις τον Θεό. Αυτά όμως δεν τα παραδέχονται οι μονοφυσίτε, δεν τα παραδέχονται πολύ περισσότερο οι μονοθελητέ. Και κατόρθωσαν, αγαπητές, την εποχή εκείνη των ερήδων αυτών, κατόρθωσαν να παρασύρουν με το μέρο τους οι αιρετικοί αυτοί τον ένδοξον αυτοκράτορα του Ηρακλείου. Κατόρθωσαν να παρασύρουν ακόμα τον διάδοχό του τον Κώστα. Παρακατόρθωσαν να παρασύρουν τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης, τον Πατριάρχη των Ιεροσολύμων, τον Πατριάρχη της Αλεξανδρίας, αλλά και έναν Πάπα ακόμα ονόριον, και αυτόν ακόμη τον Πάπα της Ρώμης τον Παρέσυρα. Και επισκόπους κατόρθωσαν ακόμα να κάνουν και μία σύνοδο. Εν μέσω σιγής νεκρικής της Εκκλησίας, ακούστη μία φωνή. Βροντί ήταν, αστραπή ήταν. Ποιος ήταν? Πατριάρχης, επίσκοπος, παπάς, διάκος, ποιος? Ένας μοναχός. Τους άρρωσε όλους. Όλους τους άρρωσε.
Πού είναι αυτά που λένε μερικοί δεσποτάδες εμείς στη Μαθαία Εκκλησία. Αγαπητέ μου, μπορεί να μαζευτείτε στην οδό Φιλοθέες όλοι οι δεσποτάδες και ένας καλόγυρος σας διαλύσει όλους. Σας διαλύσει ένας καλόγυρος. Ένας καλόγυρος, είδατε καμιά φορά ένα μικρό παιδί με το καλάμι που κυνηγάει τα γαλιά. Τα γαλιά, είδατε ποτέ παιδί με το καλάμι να κυνηγάει τα γαλιά. Λοιπόν, πότε, όταν εσείς εκεί που μαζεύεστε εδώ Φιλοθέες, δεν σκέπτεστε τα μεγάλα και υψηλά. Το οποίο όταν εσείς λαμβάνετε αποφάσεις που είναι κόντρα με το Ευαγγέλιο, κόντρα με το συμφέρον του λαού, τότε μπορεί αγαπητέ μου να είστε και 70 και 100 και 200 και 300, εάν εσείς δεν είστε φορείς ορθοδοξίας και είναι ο ένας εκείνος, ό,τι να είναι, μα καλόγυρος να είναι, εάν αυτός ο καλόγυρος μέσα έχει φωτιά του ουρανού, εάν μέσα έχει πνεύμα Άγιον, εάν αυτός βαδίζει με τους πατέρες της Εκκλησίας, αυτός θα σας αρρώσει όλους. Μάλιστα, και τους εσάρρωσε ένας. Ποιος ήταν αυτός? Ήτανε ο Μάξιμος, ο Όσιος Μάξιμος, ο ομολογητής. Όσοι από εσάς θέλουν να θαυμάσουν τη σοφία του, ας διαβάσουν την φιλοκαλία των νηπτικών πατέρων και εκεί θα δουν την σοφία, αλλά είναι νερά βαθιά και χρειάζονται κολυμβητή μεγάλο για να κολυμβήσει μέσα στα βαθιά φιλοσοφικά ρεύματα τα οποία ανέπτυξε ο Μάξιμος ομολογητής. Καλόγερος ήτο, αλλά τους είπε δεν προχωράτε, είναι αίρεση του λέγει. Προσπαθήσαν να τον πείσουν, τίποτε απολύτως. Τον έπιασαν, τον έδεσαν, τον έστειλαν εξορία στη Χερσόνα της Ρωσίας. Από τη Χερσόνα της Ρωσίας τον έφεραν πάλι στην Κωνσταντινούπολη. Τον εξόρισαν με τους δύο μαθητάς του. Δύο μαθητάς είχε μόνο. Δύο μαθητάς του μάρτυρας μαζί με τους μαθητάς του τον εξόρισαν πού? Στον Κάφκα, στον Σάρο, στον Προμηθέα, στην χώρα των Λανζών, των Ποντίων εκεί κάτω τον εξόρισαν και εκεί τον παρακολουθούσαν. Αλλά αυτός είχε με την γλώσσα του δεν έπαβε μέσα από τα κάγκελα της φυλακής εξακολουθούσε να κηρύττει το αγνό γνώμα την Ευαγγέλιο του Χριστού, το αληθινό Ευαγγέλιο του Χριστού, όπου μια μέρα άνοιξε η φυλακή του και ένας με μια αντανάλια άνοιξε το στόμα του και του ξεριζώσαν τη γλώσσα. Για μην μιλάει πλέον για τον Χριστό. Είδατε τι ήρωας παρουσιάζει η Εκκλησία μας, εντολή πατριαρχών και επισκόπων και άλλων, αυτών εντολή του ξυρίζουν μέσα στη φυλακή τη γλώσσα του. Και δεν μπορούσε πλέον να μιλήσει, αλλά είχε χέρι. Και με το χέρι άρχισε και έγραφε μέρα νύχτα επιστολάς, χιλιάδες επιστολάς. Κρατήστε την πίστη την αμόμητον, την ορθόδοξον πίστη. Και μετά παρουσιάστηκε κατόπιστρα από λίγο καιρό άλλος δήμιος, ο οποίος με το σπαθί του κόψε το χέρι, τα χέρια, για να μην μπορεί πλέον να γράφει. Αλλά και χωρίς χέρια και χωρίς τίποτα, έμεινε εκεί μέσα, πιστός μέχρι θανάτου. Εκόπη η γλώσσα του, εκόπη η δεξιά του χείρι, εκόπη η αριστερά του χείρι, έμεινε πλέον χωρίς χέρια, χωρίς γλώσσα, με ψυχή όμως που εκκλόνησε τα βασίλεια και εκκλόνησε τους αιρετικούς. Βλέπετε λοιπόν αδελφοί μου, ότι ένας Μάξιμος, Όσιος ομολογητής, που εορτάζομαι στις 21 Ιανουαρίου εορτάζεται η μνήμη του Μαξίμου, του Οσίου, του ομολογητού, κατόρθωσε να επαναφέρει την Εκκλησία μας εις την τροχιά της Ορθοδοξίας, τα βλέπετε. Έχει λοιπόν δικαίωμα και ο μοναχός να αντισταθεί εις ολόκληρον ιεραρχία και εις ολόκληρα πατριαρχία, όταν τα πατριαρχία και η ιεραρχία δεν ευρίσκεται πάνω στον τροχιά των Ορθοδόξων παραδόσεων. Αλλά αν θέλετε ακόμα και άλλο παράδειγμα, εάν θέλετε όμως και άλλο παράδειγμα, έχουμε ένα αγαπητή. Έχουμε ένα άλλο παράδειγμα για το οποίο θα χρειάζεται ολόκληρο κήρυγμα. Είναι μια φυσιογνωμία ερωική, η οποία ανεφανίστηκε ως άστρων φωτεινών και μετέωρων πνευματικών. Όπως λέγει ο ιστορικός Άμαντος, στην ιστορία του Βυζαντίου, παρουσιάστηκε λέγω αυτός, ο πνευματικός αυτός αστήρ, παρουσιάστηκε τον ένατον αιώνα, δύο αιώνας μετά τον Μάξιμον. Διότι ουδέποτε θα εκλείψουν οι στρατιώτοι, οι γενναίοι της στρατιάς του Ιησού Χριστού. Ήτανε ο περιώνυμος ηγούμενος της Μονής του Δίου. Υπήρξε στην Κωνσταντινούπολη ένα μοναστήρι που είχε κύριο καλογύρους. Όχι όμως καλογύρους κυφίνας και αργούς και αχρίστους, αλλά καλογύρους πνευματικούς και αγίους. Ήταν λοιπόν ηγούμενος του περιοβοήτου, του περιονύμου μοναστηρίου του Στουδίου, του οποίου λείψαν να υπάρχουν ακόμα κοντά στα τείχη της Αλυσμονήτου πόλεως. Ήτο αυτό ηγούμενο, μοναχό ήτο και αυτό, ναι, τρεις φορές αντεστάθηκε εναντίον της εκκλησιαστικής εξουσίας. Την πρώτη φορά ζούσε στην εποχή εκείνη, ήταν επί του θρόνου ένας ακόλαστος βασιλεύς, ο Κωνσταντίνος ο Έκτος, οικοπρόνυμος λεγόμενος. Και αυτός τι έκανε, σου λέει βασιλιάς είμαι. Βασιλιάς, ναι, βασιλιάς ήταν. Και τι έκανε, έδιωξε τη γυναίκα του, μια τιμίαν γυναίκα, με την οποία ζούσε 7 χρόνια ολόκληρα. Την έδιωξε τη γυναίκα του, μόνο την έδιωξε. Την υπεχρέωσε αναγκαστικώς και την έκλεισε σε μοναστήρι, για να μην την ενοχλεί. Μόνο αυτό έκανε. Προχώρησε ακόμη περισσότερο. Ή να μην πάρεις κατρακύλα. Πήρες κατρακύλα, δεν ξέρεις που θα σε βγάλει ο διάολος. Είναι σαν το λιθάρι. Α, είναι να μην πέσεις. Έπεσε το λιθάρι από τα χέρια σου, θα κατρακυλάς, έως όταν ακούσεις ένα κρακ μέσα στην άβυσσο. Λοιπόν, την έδιωξε, την έκλεισε σε μοναστήρι. Κάτι άλλο ακόμα έκανε. Τι άλλο έκανε? Επήρε μία πόρνη, επήρε μία παλακίδα, επήρε μία κυρία της αυλής. Ονόματι Θεοδότη. Ναι. Και μόνο αυτό. Ινάγκασε τον ασθενούς χαρακτήρως πατριάρχη να τον στεφανώσουν στα νάχτωρα με πομπή, με σάλπιγγες, με τύμπανα κλπ. Ναι. Να βγει διαζύγιο της άλλης γυναικός του χωρίς λόγον και να στεφανωθεί αυτός επισήμως με την παλακίδα ως βασίλισσαν και αυτοκρατόρισαν με την Θεοδότη. Και αυτός και η Ευρέτη παπάς, αν Στεφανός, Ευρέτη παπάς, ποιος? Ο ιερεύς των Ακτώρων, το όνομά του Ιωσήφ. Ναι. Όλοι αισιόπησαν, και ο πατριάρχης αισιόπησε, και οι επίσκοποι αισιόπησαν, και τα πάντα αισιόπησαν. Δεν αισιόπησε όμως ένας, δεν αισιόπησε ο Καλόγερος, δεν αισιόπησε ο Θεόδωρος ο Στουδίτης. Και είναι περισσότερο αξιοθαύμαστος ο Θεόδωρος ο Στουδίτης, διότι αυτή η Θεοδότη, η βασίλισσα, ήταν ανεψιά του. Αλλά δεν είχε, ο Θεοδόσιος δεν είχε συγγενείς κατά κόσμον. Έγινες καλόγυρος, κόψε τα γεφύρια. Κόψε τα γεφύρια. Έγινες καλόγυρος, δεν υπάρχουν για σένα ούτε αδελφές, ούτε αδελφοί, ούτε τίποτα. Πνευματική μόνο συγγένεια υπάρχει. Αν και ήταν ανεψιά του, αν και συνδέεται το διέματος με τη νέα βασίλισσα και συνεπώς θα είχε τα μέσα και τα έξω, θα είχε όλα τα πόστα και όλα τα μέσα. Ο Άγιος Θεοδόσιος δεν έλαβε Θεόδωρος, δεν έλαβε υπόψη αυτή την περίπτωση της συγγενείας, αλλά ως αετός, χρυσάετος, όρμησε μέσα στα αυτά. Ξέρετε τι ύψος ήταν ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης? Αυτό το τριώδιο που ακούσαμε, όλο το τριώδιο, το χρυσό βιβλίο, το πιο ωραίο βιβλίο της Εκκλησίας, είναι δικό του, αυτός το έφτιασε. Ο Θεόδωρος ο Στουδίτης. Το πεντηκοστάριο αυτός το έφτιασε. Τις νεκρόσιμες ακολουθίες που θα ακούσουμε όλοι, που θα ακούσουμε, αυτά είναι του ποιητής μεγάλος. Μεγάλος ποιητής ήταν ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Αλλά ήρθε ώρα που άφησε τα μουσικά του, άφησε τη μελωδία του, άφησε τα πάντα και ρίχτηκε στον αγώνα. Και αγαπούσε από όλους τους Αγίους, ποιον αγαπούσε, ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης, αγαπούσε περισσότερο τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, με τον οποίο είχε συγγένεια πνευματική και είχε τη σφραγίδα του. Και πάνω στη σφραγίδα του, ο ηγούμενος σφράγιζε τα χαρτιά και έγραφε: Τίμιε Πρόδρομο, βοήθημη Θεοδόρο το αμαρτωλό. Ναι, τι ούτως ήταν ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Και τότε διεμήνησε στον Πατριάρχη ότι το διαζύγιο είναι παράνομο. Διεμήνησε ότι ο ράφτης αυτός πρέπει να καθαριστεί. Διεμήνησε ότι πάβει πάσαν επικοινωνία με τα ανάκτορα. Διεμήνησε ότι πάβει το μνημόσυνο του. Στο μοναστήρι του διεμήνησε ακόμα ότι αν δεν καθαρέσει εντός ορισμένης προθεσμίας τον ιερέα των αράξεων, δεν έχει καμία, θα πάσει το μνημόσυνο του αρχιεπισκόπου του Πατριάρχου. Ταραχή μεγάλη στα ανάκτορα, προσεπάθησε να τον πείσουν, καθέστη, ή τον ευράχος ακρόνητος εν μέσω μενωμένης ταράσης, ο Θεόδωρος, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Μια μέρα, απ' έξω από το μοναστήρι του, να άμαξες, άμαξες. Να στρατός και σάλπιγγες. Επήγαινε ο βασιλεύς, ο Κωνσταντίνος ο έκτος, και ήταν επάνω στο αμάξι και ενεψιά του η βασίλισσα. Και φέρανε δώρα πολύτιμα και νόμισαν ότι θα εκολάχευαν τον Άγιον Θεόδωρο τον Στουδίτη. Αλλά μόλις αντελήφθη αυτό διατάσσει ο Θεόδωρος, κλείστε τις πόρτες, κλείστε τις πόρτες. Και έκλεισαν τις πόρτες κατάμουτρα εις το παράνομο ζεύγος. Και δεν τους έδεξε. Ω Εκκλησία, ω Εκκλησία, ω Εκκλησία των άστρων. Και ω Εκκλησία του βάθους και της κατεσχήνης, ω ιερεύ των ευρωταφείου. Ω Εκκλησία, ήλιγκος Εκκλησία. Μια τέτοια εκκλησία, για φανταστείτε, να πάει ανυψά του βασίλισσα, να πάει με τα δώρα, να πάει με τα μέρα και να κλείσει τις πόρτες του. Δεν έχω καμία σχέση με πόρους, με μικρούς που αφετεύουν τον κόσμο και ολόκληρο. Το αποτέλεσμα, στρατιώτες την άλλη μέρα βάλαν φωτιά. Έκαψε το μοναστήρι, διασκορπίστηκε ολόκληρο το μοναστήρι. Αυτός δε έφυγε και πήγε στη Σαλονίκη εξόριστος, επανήλθε εν τριάβο με τον θάνατο του Κωνσταντίνου, αντεστάθη εκ νέου εναντίον του Ταρασίου, αντεστάθη κατόπιν εκ νέου εναντίον των εικόνων, όταν ένας άλλος αυτοκράτορας, απέσιος στη μορφή και απέσιος στην ψυχή, ο Λέων ο Αρμένιος, εβασίλευε στην Κωνσταντινούπολη και έβαλε φωτιά και έκαψε τις εικόνες. Όταν το έμαθα ότι έβαλε φωτιά και έκαψε τις εικόνες και ποδοπάτησε μάλιστα την εικόνα, μια ωραία εικόνα που είχαν στο κέντρο της πόλεως, η οποία φώτιζε τη νύχτα και φωτογόλη το Βυζάντιο. Όταν το αντιλήφθη αυτό, εκάλεσε τον λαόν, κλήρων και λαόν, εις αντίσταση εναντίον του βασιλέως, εναντίον των πατριαρχών και εναντίον της συνόδου, εκάλεσε αυτός μοναχός και μαζεύτηκαν τη νύχτα. Να μαζεύτηκαν στο κελί του καλογύρου. Άδειασαν οι εκκλησίες, άδεισαν τον δε πατριάρχη με τη μαγκούρα του μόνο και μόνο με τα στέματά του, με τις μήτρες του. Μαζεύτηκε ο κόσμος σαν μελίση στο κελί του καλογύρου. Μπροστά ο ατρόμητος ήρωας, μπροστά ο Θεόδωρος ο Στουδίτης κρατούσε την εικόνα του, την εικόνα του Χριστού. Τα μάτια του έκλεγαν, τα δάκρυά του κορώμενο στη γη. Και άψαλε εκείνο που θα ακούσουμε και εμείς την Κυριακή της Ορθοδοξίας, την άχραντον εικόνα σου προστινούμενα αγαθέ, αιτούμενη συγχώρεση των πτεσμάτων λοιμών. Το έφερε για πρώτη φορά ο Θεόδωρος ο Στουδίτης αυτό. Και προχώρησε, ακολουθεί το υπό 2.000 μοναχούς, υπό 1.000 γυναικών και ανδρών. Ξυπόλοιποι ευάδεσαν, ατρόμητοι, δεν φοβήθησαν ούτε επικά, ούτε στρατιώτες, ούτε τίποτα, και κατήγαγε νύχη περηφανή. Ποιος εθάρρωσε ένας καλόγερος σε άλλος ορόκληρο την παρανομούσαν, διότι είναι σύνοδος παρανομούντων και ασεβούντων. Άλλο παράδειγμα και τελειώνομαι. 17 χρονάκια. Πίσω 17 χρονάκια ενωρίτερο μπροστά από την ημέρα εκείνη κατά την οποία η βασίλισσα των πόλεων, η Κωνσταντινούπολης, διαμαρτήματα όλων μας, έπεσε στα χέρια των Αγαρινών και παραμένει μέχρι σήμερα στα χέρια των Αγαρινών για τις αμαρτίες Κύριου και Λεού. Θα ήταν η πόλη στα χέρια μας. Τον 1920 θα κοιμάζεται πάνω στην κορυφή η ελληνική σημαία. Αλλά οι μαρτήσαμεν οι πάντες. Και συνεπώς δεν περίφε, φτάσαμε μέχρι εκεί, αλλά μας σταμάτησε η οργή του Θεού για τις διχονίες και βλασφημίες και πορνείες ο αρχόντων και αρχομένου. Λοιπόν, στα χέρια βρισκόμαστε 18 χρόνια πρώτου 1453 που έπεσε. 1438. 1438. Είχανε μαζευτεί, φύγανε από την πόλη ένα καράβι, δύο καράβια και πήγανε πού, στην Ιταλία. Και πήγανε σε μια πόλη της Ιταλίας που υπάρχει μέχρι σήμερα, πήγανε στην πόλη της Φλωρεντίας, τους προσκαλούσε ο Πάπας για να κάνουν την ένωση των εκκλησιών. Παλαιό παραμύθι του διαόλου αυτό. Την ένωση των εκκλησιών. Ένωση εκκλησιών, υπάρχει ένωση εκκλησιών με τον Θεό και ένωση εκκλησιών με τον διάβολο. Εμείς είμαστε ένωση εκκλησιών με τον Θεό, με την Ορθοδοξία, και όχι ένωση ένωση εκκλησιών με θυσία της Ορθοδοξίας. Ποτέ! Σημάδια πολλά άσχημα έχουμε, αδέρφια μου. Πετάνε πάνω τα κεφάλια μας αεροπλάνα. Μας έρχεται ο τάδε αρχιεπίσκοπος, Δυστυχώς και ο Πατριάρχης δεν ευάδησε την οδόν της Ορθοδοξίας. Εμείς διαμαρτυρήθημε ενώπιον λαού και αγγέλων και ανθρώπου και δημοσιεύσαμε ανοιχτή επιστολή και επισημάναμε τον τεράστιο κίνδυνο τον οποίο διατρέχει η Ορθοδοξία μας. Υποχωρούσα διαρκώς στις απαιτήσεις Προτεσταντών και άλλων αιρετικών. 18 χρόνια προτού να πέσει η πόλη, μαζευτήκανε στη Φλωρεντία. Φλωρεντία μαζευτήκανε 100 αντιπρόσωποι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ήτανε ο Αυτοκράτορας, ήτανε ο Πατριάρχης, ο Ιωσήφ, ο οποίος και δεν επέστρεψε. Και τάφη απέθανε Φλωρεντία. Και ο τάφος του είναι εκεί, όποιος περάσει από τη Φλωρεντία βλέπει τον τάφο του Ιωσήφ, ο οποίος δεν επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, αλλά η τάφη εκεί. Ήτανε πατριάρχοι, ήτανε επίσκοποι, ήτανε ηγούμενοι, ήτανε περίπου 100 πρόσωπα. 2 χρόνια τους βασάνιζε ο Πάπας. Και επιτέλους, είτε από την πείνα, είτε από τηλεπορία, είτε από τη βία, είτε από ανθρωπίνη αδυναμία, υπέκυψαν και μια μέρα κατηραμένοι, υπέγραψαν όρον ενώσεως με τον Πάπα και υπεχρεώθησαν να φιλήσουν την παντούφλα του Πάπα, το πόδι του Πάπα. Ναι. Και μόνο ένας μαζί με μερικούς άλλους, αλλά κυρίως ένας, αντεστάθηκε και είπε όχι. Και ο ένας αυτός που αντεστάθηκε είναι ο Μάρκος ο Ευγενικός. Ο επίσκοπος Εφέσου, του οποίου η μνήμη είναι αθάνατος στην Εκκλησία. Αυτός αντεστάθηκε. Και όταν ήρθε στην Κωνσταντινούπολη και όταν εγκατεστάθησαν μέσα στην ναό της Αγίας Σοφίας πατριάρχη που είχε το μυαλό του Πάπα, που προσκύνησε την παντούφλα του Πάπα, όταν ήρθε Λατινόπρον αυτός, εκάλεσε το λαό της αντίσταση εναντίον, και ένας αυτός, ο Μάρκος Ευγενικός, εσάρωσε τους πάντας και κράτησε την Ορθοδοξία. Γι' αυτό λέει στο τροπαριόν του, όπως λέει ο Άτλας, υπήρχε μια φήμη, υπάρχει ένας μύθος που λένε στην παλιά εποχή ότι τη γη, λέει, τη σφαίρα της γης κρατούσε ένας άτλας, ένα θηρίο μυθολογικών, ότι ένας γίγαντας άτλας κρατούσε στον ώμο του ολόκληρο την σφαίρα, την υδρόγειον σφαίρα, τη γη. Όπως λοιπόν ο άτλας λέει, κρατάει τη γη, και εσύ ο Μάρκος Ευγενικός ως άλλος άτλας κρατάς την Ορθοδοξία. Ένας άνθρωπος κράτησε την Ορθοδοξία. Μάλιστα. Τι αυτά, αγαπητοί μου, παραδείγματα έχουμε. Απήντησα, νομίζω, σαφώς στο ερώτημα ότι υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει να υπακούμε, δεν πρέπει να υπακούμε εις τους πνευματικούς πατέρας. Ναι, συμπέρασμα. Οι πέντε άγιες καλόγριες που εσφάγησαν με το χέρι του πνευματικού των πατρός, δυναμή προσφέρουν λιμβάνι και θυσία εις τον διάβολο. Οι πέντε αυτές πνευματικές κοπέλες που αντεστάθησαν στο θέλημα του πνευματικού των πατρός, ή ο Μάξιμος, ο Όσιος Μάξιος ομολογητής, που επροτίμησε να του ξεριζώσουν την γλώσσα και να κόψουν τα χέρια του, αλλά να παραμένει πιστός στην Ορθοδοξία. Ο Θεόδωρος ο Στουδίτης, που αντεστάθη εναντίον παρανομούς της Συνόδου, τρεις εναντίον της Συνόδου και εφάνει ήρωος πραγματικός. Ο Μάρκος ο Ευγενικός, που εκράτησε την Ορθοδοξία. Και άλλα παραδείγματα ακόμα μας διδάσκουν, αδελφοί μου, ότι πρέπει να προσέξουμε πολύ, να έχουμε τα μάτια μας 10-14 τα μάτια μας, και να προσέχουμε, αδελφοί μου, και να εξετάζουμε τα πνεύματα, για να τα πνεύματα υπακοής στους πνευματικούς μας, υπακοής στους ιεροκήρυκας, υπακοής στους θεολόγους, υπακοής στους επισκόπους, υπακοής στην αρχίας. Αλλά όταν αντιληφθούμε ότι δεν πνέει αράκι δροσερό, ότι δεν πνέει η Ορθοδοξία, είμαστε υποχρεωμένοι να αντισταθούμε εναντίον αποφάσεων οι οποίοι παρεκκλίνουν από την τροχιά της Ορθοδοξίας. Τι είπα, όταν πάτε στο σπίτι σας, σας δίνω μία άσκηση. Όταν πάτε στο σπίτι σας, ανοίξετε Γαλάτας, κεφάλαιον πρώτον, κεφάλαιον στίχος 8. Εκεί τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Ας το κρατήσουμε αυτό σαν χρυσό καρφί. Ας το κρατήσουμε αυτό το ρητόν. Γαλάτας, κεφάλαιον πρώτον, στίχος 8. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, σαν να τα πρόβλεπε όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται στις μέρες μας. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Όχι, λέει, παπάς, όχι επίσκοπος, όχι Απόστολος, αλλά κι αν ακόμα, άγγελος έρθει από τα ουράνια, κατεβεί εδώ κάτω στη γη, και σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο από το Ευαγγέλιο που έχουμε στα χέρια μας, το Ευαγγέλιο αυτό της Ορθοδοξίας, εάν δεν βρεθεί και άγγελος ακόμη να προσεαστεί κάτω στη γη και να κηρύξει ένα άλλο Ευαγγέλιο, διαφορετικό από το Ευαγγέλιο που εκήρυξαν οι Απόστολοι και ερμήνευσαν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, εάν προσεαστεί τέτοια περίπτωση, άγγελος κατεβεί στη γη και να κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, εμείς δεν θα υπακούσουμε ούτε στον άγγελο ακόμα, εάν ο άγγελος αυτός υποδίεται τον διάβολο. Όχι, δεν θα υπακούσουμε. Ότι όποιος κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο από το Ευαγγέλιο που εκήρυξαν οι Απόστολοι και ερμήνευσαν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, όποιος κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο, λέγει ο Απόστολος. Δεν το λέω εγώ, ο αμαρτωλός ιερομόναχος. Όχι, δεν είμαι ικανός να πω τη λέξη αυτή. Τη λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι όποιος κηρύττει στον αιώνα μας Ευαγγέλιο διαφορετικό, αντιευαγγέλιο, διαφορετικό από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όποιος κηρύττει τέτοιο Ευαγγέλιο, καν ιερεύς, καν επίσκοπος, καν πατριάρχης, καν άγγελος, δεν θα υπακούσαμε. Όποιος λέει κηρύττει το Ευαγγέλιο, ανάθεμα έστω, λέει ο Απόστολος. Ο Ευαγγελιζόμενος σε το Ευαγγέλιο προευαγγελισάμεν ημίν, ανάθεμα έστω. Διάφτην η γραμμή, διάφτην και στρατιώτη γεννάει. Και υψηλή πρέπει να είμαστε, διότι δεν αποκλείεται σήμερα αύριο να κληθούμε όλοι μας να δώσουμε την αμαρτία. Μη γίνεται ο Χριστέ, μη γίνεται ο Παναγία, μη γίνεται ο Άγιοι, μη γίνεται ως εμάξιμε, μη γίνεται ως εμάρκε. Όχι, στη μνήμη σας, τιμούμε τη μνήμη σας, υψώνουμε το ανάστημα, μη γίνεται. Εάν όμως παρουσιαστείτε τέτοια ημέρα, θα είμαι ευτυχής να μπούμε μπροστά. Να μπούμε μπροστά όλοι μας και ιερήστε εδώ το υψίστου και πάσκα λόγιο και πάσα ψυχή και επομένως δεν θα προχωρήσετε. Θα πέσουμε μέχρι ένας. Αγωνιζόμενοι υπό των πατρίων ετών, υπέρ των νόμων της Εκκλησίας, υπέρ της Ορθοδοξίας, της οποίας δεν υπάρχει άλλο γλυκύτερο επί της γης. Ο δε Κύριος ημών Χριστός ας ευλογεί και αγιάζει πάντα σημάς. Αμήν.